Today This Morning.
Hey, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Kali ini bersama saya, Vina Muptadi. Hari ini tanggal 1 Juni, pendengar, yang juga diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dan hari ini juga kami dari redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia, Amerika, dan juga mancanegara. Di antaranya, pemerintah Turki dituduh mempersenjatai dan mendanai jihadis di Suriah.
Çocuklarının yanında şehit edilen babalarının intikamını sizden alacağız. Size merhamet etmeyeceğiz. Olup gerekirse kanlarınızı.
Kenaikan kasus COVID setelah libur Lebaran diperkirakan memuncak pada akhir Juni.
Di setiap libur panjang sebelumnya, yaitu libur panjang Nataru, libur panjang Idul Fitri, dan libur panjang lainnya tahun lalu, biasanya kenaikan itu akan menyampai puncaknya sekitar 5-7 minggu.
Bagi Anda yang mobile, siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Baik pendengar, sebelum kita gali lebih dalam dua berita utama tadi, kita simak dulu ya berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Musreva. Jerman hari Senin mencatat dengan seksama beberapa laporan bahwa Dinas Rahasia Luar Negeri Denmark diduga telah membantu Amerika memata-matai pemimpin Eropa, termasuk Kansler Jerman Angela Merkel, lebih dari 7 tahun lalu. Juru bicara Kansler Jerman Stefan Seibert mengatakan, pemerintah telah melakukan kontak dengan semua badan nasional dan internasional yang relevan untuk mengklarifikasi hal itu.
Die Bundesregierung hat die Berichterstattung zur Kenntnis genommen. Sie steht zur
Media penyiaran Denmark DR hari Minggu mengatakan Dinas Intelijen Pertahanan Denmark yang juga dikenal dengan singkatan FE pada tahun 2014 melakukan penyelidikan internal untuk mengetahui apakah Badan Keamanan Nasional Amerika NSA menggunakan kerjasamanya dengan Denmark untuk memata-matai Denmark dan negara-negara tetangganya. Penyelidikan itu menyimpulkan bahwa NSA juga telah menyadap para pemimpin politik dan pejabat Jerman, Prancis, Swedia, dan Norwegia. Sebelumnya pada tahun 2013 muncul beberapa laporan bahwa NSA menyadap pembicaraan telepon pejabat pemerintah Jerman, termasuk pembicaraan Merkel. Dan ini memicu perselisihan diplomatik antara Berlin dan Washington yang memperburuk hubungan baik dengan pemerintahan Barack Obama. Tiongkok hari Senin mengecam keras Amerika karena mempolitisasi pelacakan asal virus corona dengan mengatakan itu telah menghalangi upaya internasional untuk memerangi wabah dan menyelamatkan nyawa. Pernyataan ini disampaikan setelah Amerika dan Inggris meningkatkan seruan kepada Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, untuk mengkaji secara lebih mendalam kemungkinan asal-muasal COVID-19, termasuk melakukan kunjungan lagi ke Tiongkok, ke tempat perbakan pertama pada manusia terdeteksi. Dorongan baru ini datang setelah Presiden Amerika Joe Biden menginstruksikan badan-badan intelijen Amerika untuk melipat gandakan upaya menemukan informasi tentang bagaimana pandemi ini berawal. Beijing menganggap perintah itu sebagai manipulasi politik. Kami menilai pekerjaan pelacakan virus harus bergantung pada ilmuwan dibanding pada personil intelijen. Demikian ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, dalam konferensi pers hariannya. Wang mendesak Amerika dan sekutu-sekutunya untuk tidak mensabotase kerjasama penelusuran asal-muasal COVID-19 untuk tujuan politik tersembunyi. Dalam laporan pertama Maret lalu, sejumlah pakar WHO dan Tiongkok mengatakan, skenario yang paling mungkin tentang pandemi ini adalah penularan dari kelelawar ke manusia lewat hewan perantara. Dan hampir tidak mungkin jika virus corona merupakan kecelakaan laboratorium. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong hari Senin mengatakan pembatasan sosial guna mencegah perebakan virus corona terbukti berhasil. Oleh karena itu, larangan makan di luar rumah dan pembatasan ketat pada pertemuan sosial akan dilonggarkan setelah 13 Juni.
Barring another super spreader or big cluster, we should be on track to bring this outbreak under control.
Kecuali terjadi perebakan dalam kelompok besar, maka kita sudah berada di jalur yang tepat dalam mengendalikan pandemi ini, ujar Lee. Pemerintah Singapura kembali memberlakukan kontrol yang lebih ketat pada bulan Mei setelah muncul puluhan kasus virus corona lokal yang dikaitkan dengan perebakan di pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan bandara, yang sebelumnya hampir tidak menjadi lokasi perebakan virus corona. Lee juga melaporkan kemajuan program vaksinasi publik yang dimulai Desember lalu dan mengumumkan rencana untuk memvaksinasi para siswa.
Welcome to the 32nd Annual National Memorial Day Concert.
Konser Memorial Day tahun ini sedikit berbeda. Perebakan pandemi virus corona membuat acara itu tidak bisa dilangsungkan di halaman barat Gedung Kongres Amerika seperti biasa, tapi acara tetap diadakan. Konser itu menunjukkan penghormatan dan penampilan dari berbagai lokasi di Washington DC, Taman Makam Pahlawan Arlington, Pentagon, Kota New York, dan Nashville.
So many Americans have given of themselves in service to our nation in conflicts large and small.
Kedua pembawa acara itu, aktor John Mantegna dan Gary Sinise, hadir secara virtual dari Los Angeles. Konser itu juga menghadirkan Jenderal Colin Powell, Gladys Knight, Vince Gill, Sarah Bareilles, Alan Jackson, Dennis Graves, dan banyak lainnya. Juga penampilan khusus untuk lagu kebangsaan oleh Mickey Guyton.
This song is dedicated to the nurses and all the women who served in the Vietnam era. Their courage and compassion will never be forgotten.
When you're down and troubled and you need a helping.
Sarah mendedikasikan lagu You've Got a Friend untuk seluruh perawat yang bertugas di Vietnam. Keberanian dan rasa belas kasih mereka tidak akan pernah dilupakan, ujarnya. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Dalam memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, WHO mendesak para perokok untuk menyetop kebiasaan mereka. WHO memperingatkan mereka lebih berisiko tinggi meninggal dunia akibat COVID-19 dibanding orang-orang yang tidak merokok.
Kepala WHO untuk Program Pengendalian Tembakau, Vinayak Prasad, mengatakan kepada VOA bahwa banyak hasil penelitian ilmiah dalam setahun ini yang menunjukkan perokok menghadapi risiko 50% lebih tinggi terkena penyakit parah dan kematian akibat COVID-19.
It's logical because smoking does compromise on the lung function, and this virus does attack the lung.
Ini logis karena merokok mengganggu fungsi paru-paru, dan virus corona memang menyerang paru-paru. Jadi disitulah kami melihat kaitan logis mengapa orang sebaiknya bertindak untuk tidak merokok.
WHO mendesak perokok agar bergabung dalam kampanye berhenti merokok selama setahun. Kampanye itu akan membantu negara-negara meningkatkan layanan pengendalian tembakau yang mencakup kampanye untuk membangun kesadaran nasional akan masalah rokok, membuka klinik-klinik baru untuk membantu orang berhenti merokok, dan menawarkan terapi pengganti nikotin. Prasad mengatakan, sangat penting untuk membuat pengguna sadar akan risiko yang mereka lakukan. Sekitar 8 juta orang akan meninggal dalam usia yang relatif muda tahun ini, kata Prasad. Penyebabnya adalah penyakit yang berhubungan dengan tembakau, seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit pernafasan. Sebagian besar kematian ini akan terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah. Biasanya perlu waktu puluhan tahun untuk mengembangkan penyakit-penyakit yang mematikan itu. Karenanya, kata Prasad, mencegah kaum muda melakukan kebiasaan ini sangat penting supaya mereka terhindar dari kecanduan seumur hidup. Ia menuduh industri tembakau menarget anak-anak muda supaya ketagihan pada produk mereka dengan menawarkan berbagai hadiah gratis seperti tiket konser, kantong nikotin, dan rokok elektrik. Upaya itu terbukti berhasil di banyak negara, misalnya Indonesia, kata Prasad. Ia mencatat 38% remaja laki-laki Indonesia merokok.
In European setting, for example, the girls, the women, tobacco use is so high that the male to female difference is no longer there.
Demikian pula di Eropa, penggunaan tembakau di kalangan anak perempuan dan perempuan dewasa sangat tinggi, sehingga perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak kentara. Industri ini terus menuai semua keuntungan karena mampu menarik lebih banyak perempuan, menarget anak-anak perempuan, para remaja dari kelompok ini, dan kemudian mendorong produk mereka agar laku di negara berkembang.
Laporan WHO menunjukkan penerapan cukai yang tinggi pada produk tembakau adalah salah satu cara paling ampuh untuk membuat orang berhenti merokok. Langkah-langkah lain yang berhasil mengurangi rokok mencakup larangan iklan dan promosi rokok, peringatan kesehatan pada produk-produk tembakau, dan menetapkan berbagai kawasan sebagai zona bebas asap rokok. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Pemerintah Turki dituduh telah mempersenjatai dan mendanai jihadis di Suriah. Tuduhan itu disampaikan seorang bos mafia dalam siaran mingguannya di YouTube. Sebagaimana dilaporkan Dorian Jones dari Istanbul, tudingan itu kembali menyorot Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Berikut laporan VOA selengkapnya.
Çocuklarının yanında şehit edilen babalarının intikamını sizden alacağım.
Pendengar, itulah petikan suara Sedat Peker, gembong mafia Turki yang hidup di pengasingan. Melalui YouTube, Peker menuding pemerintah Turki mempersenjatai dan membeli minyak dari jihadis Suriah. Ia dengan hati-hati menjelaskan bagaimana sejumlah pembantu utama Presiden Recep Tayyip Erdogan menjalankan skema itu. Peker, yang menurut para analis pernah menikmati hubungan dekatnya dengan penguasa Turki, mulai menyiarkan video di YouTube setiap minggu, menyampaikan sejumlah tuduhan tentang kesalahan yang dilakukan pemerintah sejak ia dipaksa meninggalkan negara itu. Analis Attila Yesilada mengatakan jumlah penonton siaran bos mafia itu terus bertambah.
It's huge. He is easily attracting audiences in excess of 4 to 5 million.
Jumlahnya sangat besar. Ia dengan mudah menarik antara 4 sampai 5 juta penonton per video. Semua yang disampaikannya ikut digaungkan di saluran-saluran kelompok oposisi pemerintah. Jadi menurut saya, semua orang tahu tentang apa yang ia katakan. Jelas yang paling merusak adalah ketika ia membuka arsip tahun 1990-an tentang pembunuhan di luar hukum.
Peker menuduh mantan Menteri Dalam Negeri Mehmet Aga sebagai kepala organisasi bayangan yang dikenal sebagai Deep State. Organisasi itu bertanggung jawab atas rangkaian pembunuhan wartawan terkemuka sejak tahun 1990-an. Aga memiliki hubungan dekat dengan Erdogan dan putranya Tolga adalah wakil ketua parlemen untuk partai AKP yang kini memerintah di Turki. Aga telah menyangkal tuduhan-tuduhan itu. Erol Onderleglu dari Reporters Without Borders mengatakan perlu ada transparansi pemerintah tentang tuduhan-tuduhan tersebut.
This should be a part of a parliamentary inquiry first.
Ini seharusnya menjadi bagian dari penyelidikan parlemen terlebih dahulu, tetapi saya kira ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kesediaan pemerintah Turki menunjuk beberapa aktor negara dalam periode ini. Jadi, transparansi kali ini seharusnya meredakan opini publik dan menunjukkan penghormatan kepada keluarga korban.
Tetapi Erdogan menepis tuduhan itu.
Ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan.
Berbicara kepada para wakilnya, Presiden Erdogan mengklaim tuduhan-tuduhan itu sebagai bagian dari konspirasi internasional untuk menggulingkannya. Namun tuduhan Peker berlanjut. Ia menuding putra orang kepercayaan Erdogan, mantan Perdana Menteri Binali Yildirim, menyelundupkan kokain dan mengubah Turki menjadi salah satu pusat terbesar untuk mengimpor dan mendistribusikan narkoba ke Eropa. Yildirim juga menepis tudingan itu. Sebagian analis menunjukkan bahwa Erdogan berpengalaman menepis badai politik. Tapi Yesilada mengatakan tidak seperti pada masa lalu, Turki kini sedang bergelut dengan krisis ekonomi dan tingkat popularitas Erdogan saat ini mencapai rekor terendah.
These are all unmistakable signs of Armageddon.
Ini semua adalah tanda-tanda bahwa kiamat bagi Erdogan sudah dekat. Benar-benar dibutuhkan keajaiban untuk memperbaiki reputasinya yang rusak akibat video yang dibuat Peker.
Seva Musreva, VOA, Washington.
Kita ke Indonesia. Kenaikan kasus COVID-19 setelah libur lebaran diperkirakan mencapai puncaknya pada akhir Juni. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperingatkan seluruh masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, tren kenaikan kasus COVID-19 setelah libur lebaran 2021 sudah mulai terjadi dan diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir Juni nanti.
Berdasarkan pengalaman empiris kita di setiap libur panjang sebelumnya, yaitu libur panjang Nataru, libur panjang Idul Fitri, dan libur panjang lainnya tahun lalu, biasanya kenaikan itu akan menyampai puncaknya sekitar 5-7 minggu. Jadi kemungkinan akan adanya kenaikan kasus diperkirakan akan sampai puncaknya di akhir bulan ini.
Budi menjelaskan, per 30 Mei, kasus aktif COVID-19 di tanah air sudah mencapai angka 100 ribu. Angka tersebut, ujar Budi, naik dari sebelumnya yang sempat mencapai titik terendah kasus aktif di bawah 90 ribu kasus. Menurutnya, meskipun naik, angka ini masih jauh dari data awal tahun yang pernah menyentuh level 170 ribu kasus aktif COVID-19. Dalam rapat terbatas ini, Budi juga melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai tingkat keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ICU khusus untuk pasien corona. Dari 72.000 tempat tidur yang tersedia, sampai saat ini sudah terisi sebanyak 25.000 dari sebelumnya 20.000 tempat tidur. Adapun beberapa kabupaten kota yang paling tinggi tingkat keterisian tempat tidur pada saat ini adalah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi. Dari beberapa daerah ini, wilayah Kudus, Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Untuk mengatasinya, pasien-pasien dari Kudus tersebut sudah disalurkan ke rumah sakit terdekat di luar Kudus dan rumah sakit di ibu kota provinsi Semarang. Ditambahkannya, pihak kepolisian pun sudah menerapkan mikro lockdown di Kudus agar tidak menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Dalam kesempatan lain, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Indonesia pada Senin 31 Mei kembali kedatangan bahan baku vaksin COVID-19 dengan merek Sinovac sebanyak 8 juta dosis. Erick menjelaskan, dengan kedatangan vaksin tahap ke-14 ini, maka Indonesia telah menerima 3 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi produksi Sinovac, 6,41 juta dosis vaksin bentuk jadi produksi AstraZeneca, dan 1 juta dosis vaksin bentuk jadi produksi Sinopharm, yang mana sebanyak 500 ribu dosis merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab. Selain itu, ada juga 81,5 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac yang setelah diolah oleh PT Bio Farma Persero Tbk menjadi 65,5 juta dosis vaksin jadi.
Sampai saat ini, Indonesia sudah mempunyai 75,9 juta vaksin. Di mana dari 75,9 juta itu, kalau satu rakyat Indonesia memperkenakan dua dosis, berarti itu cukup buat 37,5 juta.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, pendengar, kini kita beralih ke berita ekonomi. Kecepatan pemulihan ekonomi global akibat pandemi naik pesat meskipun tetap tidak merata dari satu negara ke negara lainnya, serta menghadapi banyak hambatan. Yang paling mengkhawatirkan adalah kurangnya vaksin COVID-19 di negara-negara miskin yang dapat berujung pada munculnya varian virus baru dan menyebabkan lebih seringnya pemberlakuan lockdown. Itulah beberapa poin penting dari prospek ekonomi terbaru yang diterbitkan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD hari Senin. OECD menyebut bantuan dan langkah-langkah stimulus di negara-negara maju telah banyak membantu perekonomian dalam melalui resesi pandemi dan kembali ke jalur pertumbuhan. Organisasi itu memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan naik 5,8%, meningkat dari prediksi pada laporan prospek ekonomi Desember lalu yang 4,8%. Prediksi pemulihan tahun ini menyusul kontraksi tahun lalu sebesar 3,5% dan akan menjadi pemulihan tercepat sejak 1973. Ekonomi Amerika diperkirakan tumbuh 6,9%, meningkat dari prediksi sebelumnya 6,5%. OECD menyebut prediksi itu berkat dukungan luas dari pengeluaran pemerintah Amerika untuk tambahan tunjangan pengangguran, bantuan keuangan untuk pemerintah daerah, serta bantuan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Meski OECD mengatakan bahwa sebagian besar negara akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi layaknya sebelum pandemi pada 2022, pihaknya memperingatkan bahwa ini masih jauh dari cukup. Organisasi yang bermarkas di Paris itu mendaftar sejumlah ancaman terhadap proses pemulihan, termasuk kurangnya vaksin di negara-negara miskin yang memiliki sumber daya terbatas untuk memberikan bantuan. Pelemahan kembali pertumbuhan ekonomi akibat virus akan lebih sulit ditahan, yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan akut dan meningkatkan risiko krisis keuangan, kata OECD dalam laporan itu. Untuk Rifan Dwi Astono, saya Vina Muptadi, VOA. The Voice of America, VOA. ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara siap bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar dan karena itu meminta PBB untuk menghapus rancangan resolusi embargo senjata terhadap negara pagoda emas itu. Berikut laporan Fathiah Wardah.
Indonesia dan 8 negara anggota ASEAN menyerukan agar embargo senjata terhadap Myanmar dihapus dari draft resolusi yang tengah dirancang oleh sejumlah kelompok yang disebut kelompok inti di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia bersama Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam telah menyurati Liechtenstein, penyusun draft resolusi yang meminta PBB menerapkan embargo terhadap Myanmar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasah kepada VOA Senin mengatakan, sejak awal posisi Indonesia dalam isu krisis politik di Myanmar sangat jelas, yaitu menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat, serta mendorong kembalinya kehidupan demokrasi di Myanmar. Faizasah menekankan ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar yang terjadi sejak kudeta militer pada 1 Februari lalu. Karena itulah para pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan di Jakarta April lalu untuk membahas isu Myanmar. Faizasah menambahkan rancangan resolusi Majelis Umum PBB itu mengenai situasi di Myanmar masih dalam pembahasan dan menolak mengomentari apakah akan berdampak terhadap penyelesaian krisis politik di Myanmar jika resolusi itu disetujui.
Saya tidak bisa menilai ya, karena resolusi sendiri kan masih terus dibahas, jadi tidak bisa menilai sesuatu yang masih berproses. Namun kalau kita mau berbicara sesuatu yang nyata, kan sudah ada satu inisiatif dalam kerangka ASEAN yang sudah berjalan. Nah. Ini yang kita harapkan bisa segera diimplementasikan. Dengan demikian ASEAN, kawasan bisa mengambil tanggung jawabnya untuk ikut membantu menyelesaikan konflik di Myanmar.
Peneliti ASEAN di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Pandu Prayoga, menilai ASEAN masih memantau sekaligus menunggu perkembangan situasi di Myanmar. Menurutnya, masyarakat Myanmar dan internasional memandang kerja-kerja ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis Myanmar belum jelas, sehingga muncul inisiatif untuk membuat draft resolusi untuk menerapkan sanksi termasuk embargo senjata terhadap Myanmar.
Artinya, kalau sudah ada campur tangan pihak luar terhadap isu internal ASEAN, ya ASEAN dari sentralitas ASEAN tadi agak sedikit dipertanyakan. Jadi relevansi atau fungsi ASEAN sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan internalnya pun menjadi pertanyaan.
Pandu menyarankan agar draft resolusi itu ditunda dulu karena jika sampai diloloskan oleh Majelis Umum PBB akan berdampak pula kepada rakyat Myanmar. Di lain pihak, ASEAN harus lebih proaktif dalam membantu menyelesaikan krisis politik di Myanmar. Dia mendorong keterlibatan para diplomat senior Indonesia dalam upaya menghidupkan dialog yang inklusif antara berbagai pihak di Myanmar dan juga dengan negara-negara ASEAN. Menurutnya, ASEAN juga perlu menggandeng Tiongkok untuk membujuk junta militer agar mau menerima 5 konsensus yang dihasilkan dalam pertemuan para pemimpin di Jakarta pada 24 April lalu. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Bekerja sebagai relawan sudah menjadi candu bagi Edi Wahyudi. Aktivitasnya selama bertahun-tahun membantu sesama menular ke putra pertamanya Fikri Rofiul Haq. Bapak dan anak sempat bersama-sama menjadi relawan di Gaza, Palestina.
Edi Wahyudi sudah beberapa kali aktif menjadi relawan dan terjun dalam tim kemanusiaan ketika terbuka kesempatan ke Gaza, Palestina. Ia bergabung dengan Medical Emergency Rescue Committee yang lebih dikenal dengan singkatannya MERCY. Ketika itu, MERCY membutuhkan banyak relawan untuk pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza.
Relawan sih karena panggilan hati aja sih, dan dalam perjalanannya akhirnya kami terpanggil untuk memberikan sumbangsih pemikiran, sumbangsih fisiknya untuk pengawasan di rumah sakit Indonesia di Gaza.
Edi, yang sehari-hari berkecimpung dalam bisnis konsultan dan pembangunan, berperan sebagai manajer proyek. Ketika pembangunan fisik belum tuntas, Gaza berperang dengan Israel selama 52 hari pada 2014. Edi mengenang ketakutannya kala itu.
Ya namanya orang sipil, ya gemeter juga lah dengan suara bom. Kaget-kaget.
Karena waktu itu di seberang jalan itu masih ada lokasinya tempat pelatihan para pejuang. Sempat jatuh di situ berkali-kali yang bom-bom besar dari F-16 dan rumah sakit itu konstruksinya sampai mengayun itu, saking dahsyatnya.
Walaupun diliputi ketakutan dan kekhawatiran, Tidak ada satupun relawan yang meminta pulang.
Secara akidah, mati itu tidak akan maju, tidak akan mundur. Kita tawakal aja lah.
Setelah di Gaza 10 tahun, Edi, usia 51 tahun, pulang. Yang membuatnya bertahan, walaupun sempat dilanda ketakutan semasa perang.
Sederhana aja, saya ingin bermanfaat untuk orang lain.
Edi tidak menyangka, anak pertamanya, Fikri Rofiul Haq, mengikuti jejaknya. Ketika sedang kecewa karena tidak diterima di dua institusi pendidikan yang diincarnya di Sudan dan Mesir, Fikri mengungkapkan,
alhamdulillahnya beberapa bulan kemudian ada berita kalau saya akan diberangkatkan. Jadi ya alhamdulillah banget, jadi takdir gitu yang bawa saya ke sini. Benar, nggak pernah menyangka.
Fikri berangkat pada Februari 2020 sebelum dunia lumpuh akibat wabah virus corona. Selama satu tahun, bapak dan anak menjadi relawan untuk Rumah Sakit Indonesia sampai akhirnya Edi kembali pada Maret 2021. Ketakutan yang dialami Edi hampir 7 tahun lalu dirasakan Fikri ketika Gaza dan Israel kembali terlibat perang 3 minggu lalu.
Takut banget ya, hampir setiap jamnya kita ngedengar suara roket dari pejuang Palestina. Kalau setiap malam itu gempuran dari serangan Israel. Saat itu memang kita takut ya, terus kita emang nggak pernah keluar selama 11 hari itu, selama agresi itu.
Itulah pertama kali mereka mengalami langsung peperangan. Seperti Edi, Fikri tidak terpikir untuk pulang. Sepekan ini relawan berdatangan ke Gaza. Mereka membersihkan puing-puing ribuan rumah dan bangunan dan mencoba memperindah kembali kota di pesisir Laut Tengah itu. Fikri ikut turun tangan. Dan Edi berencana segera kembali ke Gaza, bukan untuk menemani putranya. Perluasan Rumah Sakit Indonesia seperti memanggilnya untuk mengulurkan bantuan lagi. Karlina Amkas, VOA, Washington. VOA.
Isi kantor dan arsip dari Profesor Stephen Hawking dilestarikan di Inggris. Manuskrip ilmiah, sebuah draft pertama dari bukunya A Brief History of Time, malahan juga kursi roda serta alat komunikasinya yang khas itu akan dilestarikan oleh The Science Museum dan Cambridge University Library.
Profesor Stephen Hawking adalah ilmuwan yang mungkin paling terkenal dalam sejarah modern. Ahli teori fisika yang brilian ini menjungkirbalikkan semua yang diketahui dunia tentang konsep black hole atau lubang hitam. Bukunya yang pertama, A Brief History of Time, sudah terjual sebanyak 10 juta eksemplar dan ia diberi penghargaan oleh pemimpin-pemimpin dunia, muncul dalam beberapa skenario singkat di televisi, serta sebuah film tentang masa mudanya yang diperankan oleh bintang Hollywood, Eddie Redmayne, yang dirilis pada 2014. Pencapaian Hawking ini semakin mengesankan mengingat keterbatasan fisik ekstrim yang dideritanya akibat gangguan ALS atau amyotrophic lateral sclerosis atau gangguan pada saraf motoriknya. Dia didiagnosis dengan gangguan itu pada usia 22 tahun ketika kuliah di Cambridge dan dokter mengatakan dia akan meninggal dalam 2 tahun lagi. Tetapi dia mencengangkan para ahli medis dan hidup lebih dari 50 tahun sebelum meninggal pada usia 76 tahun pada 2018. Kini beberapa benda paling berharga dari karir ilmiahnya telah disumbangkan untuk diperagakan. Kursi roda dan peralatan komunikasinya yang unik memberi Hawking suara seperti robot diperagakan bersama makalah-makalahnya tentang fisika teori yang bersejarah. Dan juga tidak lupa, skrip dari penampilannya di acara televisi The Simpsons. Seluruh kantornya dilestarikan oleh Science Museum. Sir Ian Blatchford adalah direktur museum ini. Katanya,
"This is a 10 out of 10 acquisition. And in fact, one of the curators said to me when they learned that it was coming to the Science Museum,
ini perolehan angka 10 untuk museum. Dan salah satu kurator kami ketika mendengar koleksi ini akan diperagakan di tempat kami mengatakan, ini benar-benar momen bersejarah karena ini merupakan sumbangan besar untuk Science Museum. Ini masuk ke dalam benda-benda utama dalam koleksi kami dari 150 tahun terakhir. Ini sangat penting."
Benda-benda penting ini akan dipamerkan di Science Museum tahun depan.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Vina Mubtadi. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.